12. sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Na nedavno održanoj tribini pod nazivom Fantastika u domaćoj književnosti koju su u Beogradu održali naši poznati pisci Goran Skrobonja, Oto Oltvanji, u publici je bila samo jedna osoba. Da li domaću publiku ne zanima fantastika ili je neki drugi problem u pitanju, ne znamo, ali da ironija bude veća, jedina osoba u publici bila je doktorantkinja iz Poljske. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano. Ova vest koju sam upravo pročitala je bila jedan od povoda da u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano razgovaramo o promocijama knjiga, o tribinama, o temama iz oblasti kulture. Da li se ovakva situacija s početka emisije retko događa ili je ovo praksa koja postaje pravilo? Ko dolazi na promocije knjiga? Da li publike ima dovoljno i koliko često se dešava da na promocije zanimljivih knjiga dođe, kako kažu, samo porodice i najbliži prijatelji? Šta pisci, izdavači i novinari smatraju uspešnim razgovorom o knjigama ili dobrom tribinom o temama iz oblasti kulture, a šta bi na sve to rekla publika? Ovo su neka od pitanja koja ćemo danas postaviti našim gostima. Goran Skrobonja, pisac, prevodilac i izdavač. Goran, dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan, pozdrav tebi i svim slušalcima koji su sad uz nas.
A očekujemo da danas sa nama treba da bude i Karlo Astrahan, urednik programa u biblioteci Milutin Bojić i tvorac čuvene čajanke u 7. Koliko sad imamo informaciju, traži se još uvek parking, ali evo ja se nadam za koji minut da će biti
pokrivaćemo
sa nama.
Karla, da.
Pokrivaćemo dok ne bude sigao. Pa ja predlažem da, pošto sam pročitala ovu vest, je objavio Blic na portalu, iz daljeg teksta se otprilike vidi šta se desilo, ali zamoliću vas kada ste tu sa nama da nam ispričate šta se zaista desilo.
Pa evo, ovako je to bilo. Pre izvesnog vremena, ja mislim pre jedno mesec i po dana, prvi put je u Dorćevu placu organizovan takozvani festival pisaca i to je bila manifestacija koja je osmišljena vrlo ambiciozno i dobro, ali mi se čini da još nije prevazišla te neke dečje bolesti koje svaka takva manifestacija mora da prođe, tako da verovatno će taj festival biti bolji sledeće godine i bolji sledeće godine kako se bude uhodavao i kako ljudi budu sve više navikli na njega. Ovog puta je bilo posledi nešto sasvim novo u prostoru koji je potpuno nov za pisce i za publiku i sa konceptom koji je podrazumevao susret čitalaca i pisaca, međusobno druženje i niz tribina, a u tom nizu kao prva je bila najavljena tribina o fantastici u srpskoj književnosti i Oto Oltvanji i ja smo bili pozvani da govorimo o tome i naravno mi smo se tamo našli kad je trebalo i taj prostor je zaista lep, izgodan i fino organizovan što bismo rekli i sve, ali termin je bio 2 popodne ili 3 popodne, radni dan je bio po sredi, tako da ja nisam iskreno ni očekivao da bude mnogo posetilaca, čak se nisam iznenadio ni kada sam video da niko ne seda u te redove sa stolicama gde treba publika da sedne. I onda sad jednom, kad je prošlo ta 3 sata, pojavila ta devojka i došla kod nas, mi smo sedeli u jednoj sedećoj garnituri gde se pije kafica onako fino i časkali naravno. Ovi, nimalo iznenađeni tom situacijom i ovi, ona je došla sirota i rekla kao pa evo, ja sam došla na ovu tribinu, hoće li se održati, neće. I ovi, mene to neodoljivo podsjetilo na ovi, jednu situaciju, jednu anegdotu koju često pripričavam. Pre nekih 10 godina je moj gost u Beogradu bio slavni i jedan od najboljih pisaca naučne fantastike trenutno u svetu, Ian McDonald. I imali smo niz aktivnosti, predstavili smo njegovu zbirku priča na Beogradskom sajmu knjiga, tu je bilo puno ljudi, on je potpisivao i tako dalje. Onda smo imali i u knjižari Delfi u SKC-u sutradan zakazano takođe potpisivanje knjiga i tad se desilo nešto, nestala je neka struja usred grada, pa malo kasnilo to i tako dalje, ali opet pojavilo se, ne znam, 20-30 ljudi koji su oslušali šta smo imali da kažemo i koji su dobili knjigu sa potpisom Jana McDonalda i tako dalje. I kad se sve to završilo, ja sam mu se izvinio kao izdavač ili domaćin zbog toga što je poseta bila relativno mala, opravdavajući to i činjenicom da je mnogo ljudi prethodnog dana dobilo knjigu sa potpisom i sve ostalo. A on se nasmeo i onda mi je rekao, ma daj, nemoj da se uopšte zbog toga nešto, što bi se rekla, ženiraš. Zato što nedavno sam sa dvojicom prijatelja u Manchesteru imao tribinu knjiženu u jednoj knjižari gde je trebalo da potpisuju naše knjige i onda su se ukupno pojavila 3 slušalca. Pa smo mi zajedno sa njima otišli lepo u pub na večeru i fino se proveli. Otprilike ovo je ličilo na taj događaj. Na kraju smo zaista završili na ručku u obližnjem restoranu koji se zove, moram da ga izreklamiram, malo Holesterol. I odlično je mesto zaista. Ali ono što je nama dvojici bilo fascinantno, dakle, ta devojka je doktorant, ona je iz Poljske, ali je završila slavistiku, master dobila iz toga i radi doktorat na temu fantastike u Srbiji i Hrvatskoj. I zbog toga je doputovala u Beograd, pa je putovala, ne znam, u Zagreb, pa Pazin i tako dalje. I ona žele da dobije neke informacije na toj tribini koje bi mogla eventualno da iskoristi za dalje istraživanje ili rad na doktoratu. I onda je zapravo došlo u situaciju da nas dvojica njoj iz prve ruke, dakle kao akteri svega onog što se dešavalo od početka 90-ih pa do danas u žanru fantastike u srpskoj književnosti, ispričamo sve moguće. Ona je naravno tu hvatala beleške, vrlo, vrlo uredno popisala izvore koje bi trebalo da pronađe i tako dalje. I na kraju sve to ispalo mnogo, mnogo simpatično i slatko. A i nama se nije nešto baš sad specijalno pričalo o velikom skupu ljudi, navikli smo i to već radimo decenijama. I Oto posle toga napiše status na Twitteru sa tim podatkom, kao eto, pojavila se, da li je tako rekao ili sam ja to posle u šali izvitoperio, pojavila se ukupno jedna publika na ovoj promociji. I taj tweet je video Neven iz Blica, novinar, i on me pozvao telefonom sutradan prepodne da me pita za malo više detalja šta se tu desilo. I ja sam ispričao šta se desilo i onda se na Blicovom portalu pojavila ta vest, ali meni je tu posebno simpatično i slatko bilo to što je ta vest podvedena pod naslov koji je ono tipičan clickbait koji vas nagoni da otvarate vesti na portalima očekujući nešto senzacionalno, jer čini se da je pisalo, ne znam, na knjižnoj tribini se pojavila ukupno jedna osoba i ne znam, nećete poverovati šta su ova dva pisca uradila.
Evo ja gledam, piše, a ova dva pisca su uradila nešto neočekivano.
Da. I sad taj naslov naravno možda znači šta god hoćete, ali mi je to prosto bilo smešno, prešli smo i u tu kategoriju clickbaitova sa ovom vrstom manifestacije i događanja.
Možda bi bilo zanimljivo, Nevena Džodana smo takođe zvali da nam se pridruži u današnjoj emisiji, ali on trenutno nije u zemlji. Razgovarat ćemo o ovim temama. Zanimljivo ovo što ste rekli, a u vezi je sa primjerom iz inostranstva. Ja se sećam i to se nije desilo jednom kada su u pitanju bila recimo promocije knjiga iz oblasti vizualnih umetnosti ili otvaranja izložbi, pa potom razgovori sa gostima recimo koji su došli iz inostranstva. Nemali broj puta se desilo da stvaraoci, slikari, umetnici koji dođu, a sećam se nekoliko, sada nećemo da navodimo galerije, kažu, pa mi kada dođemo kada smo u našoj zemlji i kada tamo otvorimo izložbu i kada recimo pozovemo publiku da razgovaramo o toj izložbi, ili da desi se da ne dođe niko, ili desi se recimo da se otvori izložba, da ne dođe niko od novinara na promociju knjige i da zatraži uopšte intervju. E sad, budući da vi putujete prilično, da li imate nekih primera gde ste recimo bili, koji bi možda mogli da se svrstuju kao pozitivni i možda neki negativni primeri sličnih kulturnih dešavanja kojima ste prisustvovali?
Moram da priznam da kad god putujem, izbegavam da posećujem takve manifestacije, nije mi to primarni cilj naravno, ali prateći medije i vesti, znam da ni tamo negde napolju, što kako obično kažemo za inostranstvo, nije naročito sjajna situacija, da se u gradovima kao što je New York ili Los Angeles pojavljaju isto tako malo ljudi na promocijama knjiga ili na otvaranjima izložbi. I to je sad možda, ajde kažem, problem koji treba sagledati iz šire perspektive, i nekako je svaki slučaj za sebe. Najpre, mesto gde se ta manifestacija dešava je vrlo bitno i određujuće, jer ako imate tribinu ili književnu promociju u Beogradu, možete biti sigurni da će relativno malo ljudi doći zbog toga što je ponuda ogromna. Dakle, ali nije ni samo to razlog. Dakle, ponuda kulturna je ogromna u poređenju sa nekim drugim mestima unutrašnjosti, ali su isto tako tu i neke druge prepreke, tipa gradski prevoz, pa koliko će mi trebati da dođem do tog mesta pa da se vratim i tako dalje. Za razliku od toga, u manjim mestima često se dešava da tribine i te knjižne promocije budu dobro posećene zbog toga što je to na neki način centralna kulturna manifestacija u tom trenutku, u tom mestu, tu, dakle, ponude manja, a i drugo, svima je lakše nekako da dođu, da čuju nešto novo, eventualno ako su čitali dela tog pisa, da ga vide i uživo, da ga pitaju nešto i tako dalje, i onda je to potpuno druga vrsta komunikacije. Ovde nekako, dakle, izdavači naravno organizuju promocije, jer je to najlakši način da se komunicira sa medijima prevashodno, a tek onda sa čitaocima i sa publikom. I postoji ono stanovište da nije važno koliko ti je ljudi bilo na promociji, nego koliko si kamera imao, što takođe ima svoju težinu, ali je izuzetno bitno i to kako se osmisli taj ceo program, u kom prostoru se održava i šta publika treba da očekuje i kakav je taj razgovor, odnosno komunikacija između onih koji tribinu vode i učestvuju u njoj i onih koji je slušaju. Ja sam imao u svom stvaralaštvu i dosadašnjem radu nekoliko jako dobrih da kažem iskustava što se tiče tih književnih promocija. Recimo, glavna promocija za moj roman Čovjek koji je ubio Teslu održana je u Teslinom muzeju ovde u Beogradu i sam taj prostor koji je fenomenalan i ekskluzivan doprineo je da to izgleda zaista onako kako treba. Bilo je tu da kažem govora o knjizi i čitanja odlomaka i mnogo publike i mnogo potpisivanja i mnogo slikanja i baš pamtim tu promociju kao izuzetno uspešnu, a takođe recimo za najnoviji roman koji je objavljen prošle godine, Kada kažeš da sam tvoj, centralna ta promocija održana u Božidarcu sad u decembru pred Novu godinu, I ovaj, to je bilo pravo mesto za, za razgovor o takvoj knjizi, zato što je to knjiga o rock'n'rollu i o Beogradu 80-ih. Božidarac je sad postao ono što je nekada bio SKC, možemo to slobodno kažemo, dakle, mesto gde se okupljaju mladi bendovi, gde se promoviše taj, taj vitalni rock'n'roll žanr u Beogradu. I ta promocija nije obuhvatala samo razgovor o knjizi, ovaj, već i živu svirku, i to je ovaj, publika izuzetno dobro dočekala, i isto tako pamtim to kao, kao ovaj, veoma uspešnu promociju. Dakle, zavisi sve od toga koje ćete mesto odabrati i kakav ćete koncept osmisliti, i izdavači su tu u principu uvijek predusretljivi, pod uslovom da to naravno mnogo ne košta. A moram sad da se vratim jedan događaj, pošto me ovo podsjetilo sad na to. Svoje vremena, negde sredinom 90-ih, dok sam bio predsjednik Društva ljubitelja fantastike Lazar Komačić, imali smo svakog ponedeljka, ta tradicija je i danas postojeća, ali u to vreme imali smo vrlo uspešne tribine, predavanja, sve u vezi sa žanrom fantastike i horora, i jednom prilikom smo želeli da, da održimo ovaj tribinu koja se bavi vampirima u književnosti, ali nama iz predsjedništva je pala ideja na pamet da to održimo na, na ovom novom groblju, i to u ponoć. Međutim, mi smo dobili dozvolu za to, tako da, da nismo mogli to da izvedemo, ali mislim da bi bilo vrlo zanimljivo i da bi verovatno razni ljudi došli da, da to vide, ako ništa drugo. I tako imate razno razne posetioce, i imate ljude koji se zaista zanimaju za književnost ili za slikarstvo ili šta se već promoviše u konkretnom trenutku. Imate i slučajne prolaznike koji svate da se ugreju i da nešto štrpnu od onog posluženja, tako da to su neka dva ekstrema. I naravno imate novinare kojima to dođe kao, da kažem, dnevni zadatak koji treba da odrade, i koji obično ostanu u prvih desetak minuta, nešto zapišu, nešto slikaju, i to posle plasiraju kao vesti i idu dalje na sledeću manifestaciju, na sledeću promociju, ne dočekavši ono što, što se umeđu vremena desi. Close to
I cannot find. Dancing through the fire, yeah, just to catch a flame, just to get close to, just close enough to tell you that. Something to me, something deep inside. Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta. RTS Planeta.
Šta je RTS Planeta? RTS Planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajte sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS Planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
12 sati, 21 minut. Slušate emisiju Rečeno i prećutano. Nama se u studiju Radio Beograda 2 upravo pridružio i Karlo Astrahan, urednik programa u biblioteci Milutin Bojić i tvorac, ako mogu da kažem, čuvene već Čajanke u 7. Dobar dan, Karlo, dobro nam došli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Evo, ja sam rekla na početku da šta je naša tema danas, Goran i ja smo u ovom uvodnom delu čekajući vas pričali o ovoj tribini na kojoj se pojavila samo jedna gošća. Moje sad jedno uvodno pitanje za vas, a da na neki način i predstavite način na koji vi to radite i organizujete tribine, je da li je većina, a znam da ih i posećujete, dakle i tribine i razgovore o knjigama, da li je većina ovih tribina prema nekom vašem utisku uglavnom sličnog scenarija? Dakle, znamo šta nas očekuje kada dođemo, nema previše iznenađenja. Da li ste i vi imali prilike da dođete na tribine koje zaista nisu bile previše zanimljive, upravo iz ovog razloga jer se znalo šta očekujemo, ko su gosti, ko su učesnici, ko će postavljati pitanja? I uopšte to, kakav je vaš komentar kada je reč o promocijama knjiga i uopšte razgovorima i tribinama u oblasti kulturi kod nas?
Pa, pre svega, ne bih ja sad, za početak ne bih se bavio Bojićem, jer koncept je drugačiji nego u ostalim, da kažem, ustanovama, što kulturnim centrima, što bibliotekama. Još za vreme, odnosno kad sam bio absolvent, postala jedna studentska organizacija koja se zvala Klub 9 ili K9 i tu su bili okupljeni studenti sa filološkog, filozofskog, sa akademije likovne, primijenjene, muzičke i tako dalje. Ja sam bio formalno jedan od osnivača te studentske organizacije i mi smo od samog početka napravili takav koncept da smo bili drugačiji. Čak postoji na filološkom fakultetu, pre par godina su objavili jednu stručnu knjigu gde pominju Klub 9 u jednom afirmativnom kontekstu, gde govore da je Klub 9 promenio književnu scenu, pre svega pesničku, jer koncept je bio sledeći. Na Bini su se menjali pesnici ili pisci, ali kratka forma, priča. Postoje bend koji se zvao, uvek je imao isto ime, nebitno koji su bili ljudi, zvao se Kosmički ćor Sokak. Na levoj strani su bili vajeri, na desnoj strani su bili slikari. Oni su sve vreme dok traje taj program radili. Nekada, to je bilo u SKC-u gde je sad Delfi knjižara. To je bio takozvani donji klub SKC. I mi smo tu radili i posle smo dobili prostori čak i od Bitev teatra, pa smo radili. Koncept je bio uvijek isti. Publika je imala, mogla da šeta, mogla da komentariše, mogla da dobacuje. Sad se vraćam na sadašnje vreme, kad sam postao urednik programa u biblioteci Milutin Bojić, meni nije bilo teško da da iz svog iskustva da vidim da je to manje više stereotipno. Imate moderatora ili voditelja, kako god, imate pisca, još nekog, recimo, književnog kritičara, nekada sad ih manje ima, to, i imate još neku osobu koja tu treba. Ako je tribinska, onda imate troje, četvro ljudi. Publika se ne uključuje zato što pažljivo sluša ili, u stvari, da budem iskreniji, ne sluša uopšte jer gledaju telefone. I onda imate tu situaciju da kažu kako je bilo, ko, šta, šta je bilo. Pa ko, ja nisam ni čuo čoveka. A oni, stvari, ti ljudi pričaju jako zanimljive stvari. I onda sam ja u Bojiću doneo jednu novinu, to možete da proverite bilo ko, da ne bude da sad ono rekla kazala. Proverio sam sve biblioteke bukvalno na kontinentu. Nijedna nema u redovnom programu u tribine. Ja sam uveo tri redovne tribine. I to različite forme. Pesničku tribinu koja se zove Bojiće poetski kutak, što je logično nekako, tu se skupljaju, ja imam u prosjeku oko 40 ljudi na tim pesničkim tribinama, raznih libera, od onih koji su tek počeli do onih koji su stvarno afirmisani. Imamo tu stručnu tribinu koja se zove Biblioteka u oblacima, tu se skupljaju samo bibliotekari ili ljudi iz kulturnog centara, i imamo ovu najpopularniju u poslednje dve godine najpopularniju tribinu u državi, pa i šire, to je Čajanko 7 kod Bojića. Čajanko 7 kod Bojića je drugačija iz razloga što postoji ta živa interakcija sa publikom, a i moj odnos sa gostima je takav da znam da ih poslužim kao da su oni u mojoj dnevnoj sobi i oni imaju tu slobodu da kažu ono što misle. Nema, da kažem, previše cenzure, pre svega zato što su to jako pametni ljudi. A ja radim jedan posao, zovem pametne ljudi da bi nešto naučio od njih.
A sami ti... pomeni ove neke od gostiju koji su bili do sada.
Pa evo, da kažem, u ovih pet godina profesor Vladeta Jeretić je bio, Đako Nenad Ilić, Goran Skrobonja, Zoran Živković, Aleksandar Jerkov, sad ja ne mogu se setim još
zajedno sa Vladetom Jeretićem je bio
Ljubo Bandović, Lana Gutović, Lordan Zafranović, ne znam, Jelica Greganović, ajde, Vanja Bulić, Jelena Bačić-Alimpić, bili su bukvalno Vladimir Kecmanović, sad ja ne znam, mislim, glupo mi da nabrajam.
Dobro, mislim, u prilike publici je, odnosno slušalcima je jasno da su svi raspoloženi praktično da dođu kod tebe. Jasno.
A šta je drugačije, evo sada Gorane, pitanje i za vas, kada je reč o publici, različite, publika je zapravo posmatrano iz nekog uopšte Google-a, ona koja je važna, došla je tu da nešto čuje, došli su nešto da kažu, došli su da postave pitanje. Koliko ima upravo ovo što je sada Karlo pomenuo i prave interakcije sa publikom? Na brojnim tribinama, ne znam da li ćete se složiti, gotovo niko ništa neće da pita i uglavnom možda pita neko je to od poznanika ili prijatelja ili neko koga ste zamolili da sedne među publiku pa da postavi neko pitanje, eto da budemo iskreni. Kako vi vidite taj, da kažem, i odnos sa publikom i način da se publika podstakne da zaista participira u jednom razgovoru?
Pa, različita su iskustva. Ja isto nisam imao često priliku da vidim veliko učešće publike u takvim događajima, prosto kao da su ljudi došli tu, eto, da bi odradili nešto, da bi odsedeli tih sat ili sat i po vremena i onda videli, čuli nešto i doviđenja. Vrlo retko se desi da zaista da neko nešto pita, da ili su možda govornici toliko iscrpni i informativni da čovjeku ne može da padne na pamet ništa više da pita. Ali kažem, publika se razlikuje i od mesta do mesta i od događaja do događaja. A ono što je meni zanimljivo, dakle, pogotovo posle nekoliko tih čajanki kod Karla u Bojiću, koliko sam mogao da zaključim, negde 70% prisutnih ljudi stalno dolazi. Dakle, Čajanka u 7 je na neki način postala institucija sama za sebe. Koncept koji se dokazao i koji je onima koji stalno dolaze omogućio da svaki put čuju nešto novo, nešto zanimljivo i da očekuju taj neki neposredniji odnos sa ljudima koji dođu nešto da kažu i tada se ljudi više oslobode i više pitaju ili dobacuju ili se smeju i onda imate jednu atmosferu koja razbija tu monotoniju na koju smo inače navikli kod suvoparnih književnih večeri i ja se uvijek setim, ima jedna epizoda Alana Forda sa onim nekim pesnikom koji govori o svom stvaralaštvu, a Alan Ford i Bob Rock pokušavaju nekako da izađu napolje, da pobegnu od toga pošto im je smrtno dosadno, međutim oni na vratima zatvaraju vrata i zaključavaju ih, a ovaj pesnik kaže, pošto vidim da je publika toliko zainteresovana, sada ću pročitati sve svoje pjesme, čak i one koje sam napisao prije nego što sam znao pisati. Naravno, to je bilo svojevremeno u izvanrednom prevodu i izdanju Alana Forda, ali otprilike, dakle, to je crtano i pisano 70. godina, znači i tada smo imali takvu situaciju da se promocija književnog dela smatra za nešto dosadno, monotono, tegobno, nešto sa čega treba pobeći, kao kada se u školi odvedu negde u neki muzej ili nešto, pa da čekate da zbrišete da negde za pobegnete prike, tako i to. E sad, ovo što Karlo radi u Bojiću, dakle, razbija potpuno takvu koncepciju i uvodi taj neki direktan odnos i mislim da je to najveća vrednost ove čajanke i da bi sve više trebalo imati takvih manifestacija. Dakle, dobro, ova je vezana konkretno za mesto, za biblioteku Bojić, ali kada su izdavači u pitanju, mislim da bi oni uvek trebalo za svaku knjigu koju žele da istaknu posebno, dakle, da nije jedna od onih serijski objavljenih, pa kao ajde da odradimo promociju da bi novinari imali neku informaciju, nego ta knjiga zaista nešto donosi novo, bilo da je reč o našem ambijentu nekom konkretnom ili nekoj osobi iz naše istorije ili tako dalje, uvijek bi trebalo da izdavač koncipira nešto posebno za predstavljanje takve knjige, pa makar ono bilo, ne znam, na otvorenom prostoru, nego na Kalemegdanu ili na...
Možda se boje nepredviđenih okolnosti.
Ja ne bih rekao da je to u pitanju, pre bih rekao da je u pitanju, kao i u svakom velikom sistemu ili firmi, kad imaš recimo odeljenje koje se bavi marketingom, onda ono naviklo da radi na jedan određeni način i tako je najlakše. Obaveste se novinari, tu i tu, u toj i toj knjižari, imamo tog i tog pisa, tad i tad, dođite, dobit ćete, ne znam, kaficu, knjigu i objavit ćete vesti, to je to. Publika je tu, opet kažem, sekundarna, a na kraju i sam taj proizvod, odnosno ta knjiga, ispadne kao jedna od a ne nešto što bi trebalo posebno istaći.
Publika ne može biti sekundarna.
Tako je, pa naravno da je greška. Ali, hoću da kažem, nisu za to odgovorni, ne znam, vlasnici izdavačkih kuća, nego ljudi koji se konkretno bave tim poslom, a ili nemaju vremena ili nemaju volje da izađu malo iz tih okvira i da smisle nešto konkretno novo. I zato ja pomenuo sam ono dva primjera za promociju mojih knjiga koje su meni bila najdraža zato što su upravo iskakala iz
tih. A bila su zapravo samo malo drugačija.
Da. Dakle, bilo je drugo mesto i drugi koncept.
I to, evo, možda samo kratko, šta je to, vi zapravo svaki put, ako želimo da se razlikujemo, mi moramo svaku od tih promocija razgovora o knjigama da osmislimo kao jedan jedinstven događaj. Dakle, jedinstven u smislu da ne nalikuje ni na jedan
primjer. Pre par godina gosti čajanke su bili Marcello i Draža Petrović. I sama pojava takih imena izaziva, da kažem, kod publike interesovanje. Međutim, to je toliko bilo interesovanje da nije moglo se uđe u biblioteku i ja sam stavio obezbeđenje. Stavio sam obezbeđenje koje je u stvari blokiralo ulaz da dalje ne ulaze, jer su čak gore do kancelarija direktora bili ljudi. Stajali, ne mogu da vidim ništa, jer su zidovi okolo. I sad, ajde, popunjeno, nema vazduha, seli smo, pričali smo otvoreno, onda sam ja jedva dočekao da u stvari da postavljam kratka pitanja za Dražu i za Marcella, da bi oni krenuli sa pričom. Naravno, to je olakšano sve, kad imate dva čovjeka tog kalibra i u jednom trenutku u onoj guži ustaje čovek i bila je tu još jedna vaša koleginica, neću reći ime ni prezime, i prilazi meni, pruža ruku, pruža Marčelu, pruža Draži, a njoj kaže: gospođo, vi ovo, vi ono, vi ovo, vi ono, vi ovo, vi ono. I sad, dok traje taj monolog njegov, Marčelo i Draža gledaju ka meni. Ja ništa, ako smeškam se. Kad je on završio, ja kažem, ja bih zamolio sve prisutne da pozdrave našeg poznatog glumca, i oni svi ustaju, tapšu, ništa, završi se, svi oni gledaju me sa čuđenjem, kaže: pa ti si ovo napravio koncept. Kažem: kakav bre koncept, je ti nego da razmišljam šta da radim u tom trenutku.
Beautiful tango, take me by the hand. Beautiful tango, until you make me dance. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? Come to the, come to the world. Come to the, come to the world. And baby, let me show you things.
Eko. Je jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana, i Simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
U maju slavimo Evropske operske dane uz opere Don Giovanni i Ljubavni napitak, balet premijerno, Hazarski rečnik, Lovci na snove, musical, Jadnici, drame, Senka, Gatsby, Žanka, Frida, Kazanova, Karamazov, Mitrovdan, Tvoja ruka u mojoj, opere i teatar, Madlenijanum.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće.
Ono kako sam ti.
Zdravko Čolić, PGP RTS.
Mi poznajemo i pokrivamo svaki kutak naše zemlje. Mi smo najveća nacionalna mreža. Srbiju volimo, u njoj zajedno živimo i rastući gajimo i nju. I zato želimo da je sačuvamo. Izaberite nove MTS tarife. Morava, Omorika ili Soko. Jer dinar od svakog mesečnog postpaid računa izdvajamo za očuvanje prirode Srbije. Pridružite se. MTS čuva tvoj svet.
Bože, va ime.
Nemanjići, rađanje kraljevine.
Spasi me.
CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Sati 42 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Rečeno i prečutano, u kojoj su danas sa mnom i sa vama Goran Skrobonja, pisac, prevodilac i izdavač, i Karlo Astrahan, urednik programa u biblioteci Milutin Bojić. Pričamo o tribinama i razgovorima o knjigama, o promocijama knjiga. Možda jedno pitanje, Gorane, za vas, šta rekli ste, na koji način vidite uspešnu promociju, dobru promociju knjige danas? Pitaćemo posle Karla kako se to postiže, jer očigledno da ima uspeha u tom poslu. A pitanje za vas, kada se dogodi onakav slučaj kao s početka, ili neki u kome, kao što smo objasnili, neki koji nije baš razgovor, koji ne teče kako treba ili je možda pomalo čak i dosadan i tako dalje, kako vi na to reagujete i kao pisac i prevodilac, jer vi imate više različitih uloga, a kako kao izdavač?
Pa, kad se to desi, kad ste izdavač, onda naravno nije vam pravo naročito, ali sad, pošto isto vremena imate i ove druge uloge, donekle ste rezignirani, jeste navikli. Moram ponovo da se vratim na taj događaj sa Otom, jer Oto i ja, kažem, već negde od sredine 90-ih često zajedno nastupamo, govorimo o hororu, o fantastici, i imali smo razno raznih takvih događaja. Imali smo, recimo, svoje vremena jednu divnu promociju u knjižari Solaris u Novom Sadu. To je baš bilo u ono vreme teških sankcija i svega, ali meni je ta promocija ostala u pamćenju zbog toga što je bilo mnogo publike, dakle, mnogo slušalaca, recimo 30-40 ljudi je došlo da nas čuje, A mi smo sticam okolnosti pre same te promocije otišli na neku picu u Novom Sadu i toliko se lepo najeli da nam se obojici toliko spavalo da smo jedno pričali. Mislim, i takve stvari se dešavaju. A opet,
to su realne, objektivne okolnosti.
Naravno. A opet imao sam promociju mog romana Sva Teslina deca pre nekoliko godina u Šapcu. I tada je Oto pristao da govori o romanu i došli smo mislim da je to Centar za kulturu ili već kako se zove u Šapcu. Međutim, iste večeri je neka šabačka spisateljica imala svoju promociju na nekom drugom mestu i Oto i ja smo bili u sali sa 150 mesta gde je bilo ukupno još četvoro ljudi, od njih troje je bilo zaposleno u tom centru. I ja mislim da nas dvojica nikad bolje nismo pričali nego tada. Tako da nikad nema pravila, ali hoću da kažem da bez obzira na to koliko ljudi dođe, pa makar bila jedna osoba, nekad je možda čak i inspirativnije za vas kao stvaralaca ili poznavalaca neke oblasti da sa jednom takvom osobom govorite nego da se obraćate nekoj amorfnoj masi od mnogo ljudi i razmišljate o tome gde da nađete balans, da budete svakome interesanti i tako da ovako u neposrednom razgovoru to biva čak interesantno i sad kad ste već tu uradite to zbog čega ste došli, nema ljutiš.
Naravno, naravno. Evo sada pitanje za Karla. U vremenu društvenih medija i dostupnosti različitih alatki, naravno, složili smo se u prethodnom delu razgovora da je ključno kakvu ideju imate i koliko ste inovativni u onome što radite. To je, dakle, kako kažu, sadržaj je kralj. Dakle, bez obzira na sve, moramo da imamo dobru ideju.
A kontekst je majka.
To. evo sad smo dali taman uvod za Karlov odgovor. Kako vi koristite društvene medije? Da li njima, eto, možete izuzev inovativnosti kada je reč o programu da zahvalite na većem broju posetilaca?
Društvene veze su suštinski nekako najefektnije sredstvo ako znate da rukujete. Ima ljudi koji misle da znaju, ali očigledno kada čovjek počne da pretrpava sa informacijama, da se ljudi zasite. Ono, treba imati meru i u tome. Od Facebooka pa preko Twittera i sličnih, da kažem, socijalnih mreža koje mogu da pomognu dosta, tako što imate kontinuitet, imate zanimljive, da kažem, uvod, najavu, plakate, sve ono što ide, tačne informacije gde je šta, kako i ko. Međutim, u ovom mom slučaju ja moram da se nadovežem na Goranu s početka razgovora, gde su ljudi ti koji su ključni. Jer, evo, daću jedan primer, već pomenuti Bojići poetske kute, koje je pesnička tribina, to znam da bude jako dosadno kad kažu pesnici, pa sad šta, ima onaj crtani film šta teško radiš, pa pišem poeziju. E sad, ja sam uveo tribinu gde imao pesnike i pesnikinju i pesnikinja čita pesmu, on treba da replicira s tom pesmom. I sad, tu je početak u stvari...
Zapravo jedan pesnički dijalog.
Pa, recimo da tako. I dolazimo do te priče kad je nastala pesma. I sad, zašto, kako, koji je razlog? Nekoliko puta se desilo na tim tribinama da ljudi zaplaču, da počnu se pravdaju. I onda kad sam vidio da publika da divlja, već onako svi su ustali i čekaju šta je sledeće, ja kažem dobro, to alkohol, šta je to i tako dalje. Ono što je potrebno ljudima da se razbije stereotip jeste ta živa reč, jeste da se publika uključi. Ona je najbitnija, suštinski, ako se vi bavite književnosti, to je roba. Ako publika nema, da kažem, uticaj na program, vi ste izgubili utakmicu.
Dakle, publiku treba uključiti u stvaranje programa. Šta vi mislite o tome, Goran?
Publiku treba uvući na neki način, odnosno preosobno zainteresovati. Podrazumeva se da su ljudi zainteresovani ako su već došli i ako su se pojavili. Međutim, ako cela stvar krene na onaj oveštali monotoni način, onda ćete razočarati i publiku, na kraju ćete ostati sami razočarani. Zbog toga treba pronaći ono nešto najinteresantnije, ovi što može da podigne interesovanje ljudi i dakle utiče na njihovo učešće u samom razgovoru. I što je veća participacija publike, to je uspelija takva manifestacija, jer se o konkretnom književnom delu govori iz nekih novih uglova, neočekivanih. Dobijate komentare povratne kao pisac ili kao izdavač koji su dragoceni. Ovako kada nemate reakciju publike, kada svi samo oslušaju, podignu se, popiju koktelčić i odu, to je zapravo ništa. To ste uradili, prošli ste kroz neke radnje formalne, a ništa konkretno niste dobili, dakle, kao povratnu informaciju ili kao reakciju na ono što ste uradili. I ne znate na čemu ste. Sad jedino ako ste imali dovoljno kamera, kao što sam ono rekao, onda je makar jedan deo posla završen. Ali s obzirom na suštinu onoga o čemu govorimo, onda je takva jedna promocija promašena.
Pa dakle, možda možemo da zaključimo. Vi ste rekli na početku u ovom uvodnom delu da su ovakvi događaji zapravo jedan lep susret. Susret i pisaca, i čitalaca, i izdavača, i novinara, i da bi zapravo taj susret trebalo da bude zanimljiv, da možda evo budete, kako je Karlo rekao, pa ponekad i drski, i da izađete iz tog nekog okvira, jer to se, pretpostavljam, umetnosti pre svega očekuje.
Konkretno ovaj festival pisaca sa kojim smo i počeli, kada se dogodila ova tribina sa jednom publikom, po znacima navoda, dakle, prvi put se pojavio ove godine kao manifestacija i kažemo, imao je te neke normalne, očekivane probleme. Ja očekujem da sledeće godine taj program bude nekako, ajde da kažem, zgusnuti, da to traje možda malo kraće, dakle ne 3 dana nego 2 ili tako dalje, da ne pokriva radne dane, nego da bude u vikend kada može više ljudi da dođe. I mislim da će već sledeće godine novinari i mediji biti zainteresovaniji za tu manifestaciju. Ne kažem da nisu bili zainteresovani ove godine, ja sam dao nekoliko izjava za više radija i TV stanica kod nas tim povodom, ali mislim da bi trebalo to podići na jedan viši, da kažem, medijski nivo, a možda će onda se pojaviti mogućnosti da se to bolje reklamira, da se pokrene neka kampanja kao ova Frikomova na bilbordima i tako
a onda
dalje.
A onda će biti i publike, jer u publici
pa, naravno,
zapravo pričamo,
to
je
najvažnije. A i onaj restoran sa divnim imenom će da procveta.
Dobro, evo sad je 12 sati i 52 minuta, došli smo do samog kraja naše današnje emisije, Rečeno i prećutano, u kojoj smo pričali o tribinama i promocijama knjiga u oblasti kulture, kako se organizuje, šta je dobra tribina, a šta su one koje su manje uspešne i zbog čega su takve. Sa nama su bili Goran Skrobanja, pisac, prevodilac i izdavač, i Karlo Astrahan, urednik programa u biblioteci Milutin Bojić. Hvala lepo što ste došli i bili danas sa nama. A današnju emisiju pripremili su i realizovali Igor Istić, Rada Ćorović, Tatjana Kosanović, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.
Try.